Par nākamo Dauningstrītas saimniece kļūs līdzinējā ārlietu ministre Elizabete jeb Līza Trase. Uzrunājot konservatīvās partijas biedrus īsi pēc balsojuma rezultātu paziņošanas, Trase kā galveno problēmu pieminēja dzīves dārdzību.
During this leadership campaign, I campaigned as a conservative and I will govern as a conservative.
Šīs kampaņas laikā es startēju kā konservatīvā un es valdīšu kā konservatīvā. Bet, draugi, mums ir jāparāda, ka mēs tuvāko divu gadu laikā spējam panākt rezultātus. Es piedāvāšu ambiciozu plānu, lai samazinātu nodokļus un panāktu mūsu ekonomikas izaugsmi. Es panākšu rezultātus enerģētikas krīzes jomā un tikšu galā ar iedzīvotāju enerģētikas rēķiniem, kā arī ar ilgtermiņa jautājumiem par enerģijas piegādēm.
Tomēr centrālais Trases solījums ir samazināt nodokļus. Viņa uzskata, ka tie šobrīd ir pārāk augsti un traucē ekonomikas izaugsmai. Tomēr nav skaidrs, kā viņa varēs apvienot nodokļu samazināšanu ar nepieciešamību sniegt apjomīgu atbalstu iedzīvotājiem, lai viņi spētu samaksāt apkuras rēķinus. Tāpat Trase ir pieļāvusi arī iespēju mazināt dažādas darbinieku tiesības, piemēram, uz apmaksātu atvaļinājumu. Arotbiedrības jau ir prasījušas Trasei sniegt paskaidrojumus. Kopumā Trases tēls un ārējais izskats tiek bieži salīdzināts ar viņas pazīstamo priekšgājēju Margarete Tečere. Kādas būs viņas valdības attiecības ar Eiropas Savienību pašlaik ir grūti prognozēt. Īrijas premjers Michaels Martins pieļāva, ka premjera nomaiņa varētu palīdzēt uzlabot situāciju. Galvenais jautājums te ir, vai Londona būs gatava atteikties no vienpusējas Ziemeļīrijas protokola pārskatīšanas. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā Trase ir paspējusi izraisīt vismaz vienu starptautisko skandālu. Uz jautājumu, vai Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir draugs vai ienaidnieks, Trase sacīja, ka tas vēl nav skaidrs. Macrons uz viņas izteikumiem atbildēja diplomātiski.
Es nemirkli nešaubos, ka Lielbritānija ir Francijas draugs. Ziniet, mēs dzīvojam sarežģītā pasaulē. Apkārt ir arvien vairāk neliberālu valstu un autoritāru demokrātiju. Ja mēs Francijā un Lielbritānijā nespējam saprast, vai esam draugi vai ienaidnieki, un tas nav neitrāls vārds, tad mums būs nopietnas problēmas.
Ja runājam par atbalstu Ukrainai, tad visticamāk šajā jomā nekas daudz nemainīsies, jo apvienotajai karalistei ir svarīgi spēlēt aktīvu lomu uz starptautiskās skatuves. Ar jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.